بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله تعالى بأدد حمد وثناء رمز و پیغمبرمز محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بیسبیح صحاب صلوات دردارمز بولسن هم ده بگنگی مبارک ایام ده الله تعالی زمالرمز یه فرض خرگن ایبادتلرن ادا اطلاقی مقصد داره اله شبو بیت الله تل جمله نریکنمز اللهم برچه درمزن بیت الله سر باز فیرگن هر بر قدم درمز ایوازگه بتمز سوگنمز اجر مکافت در صحابلر یازگن بولسن Bandachilik ila hafta davomida sodir etilgan xatoi kamchilik va nuqsonlarimizga esa bosgan qadamlarimizni kafforat aylagan bo'lsin. Ba'zi bir sabablarga ko'ra saflarimizni ishtirok eta olmayotganlar bo'lsalar, Allohim ularni sabablardan bartaraf qilib, bemor bo'lsalar dardlarga shifoi komil berib, musofir bo'lsalar ularni o'z yurtlariga sihat-salomat hozir qilib, yana kelajakda jamoatlar bilan birgalikda ibodatlarni ado etib bormoqli baxtiga muvaffaq aylasin. Barchalarimizni kelgusi juma kunlarigacha va sanoqligina kun qoldi muborak yangi yillarimizgacha tanishatlik, tinch amonlik ila iymon e'tiqod bilan amali solihlarda bardavom bo'lgan hollarimiz yetib bormoqlarimizni Alloh taolo muvaffaq aylagan bo'lsin. Azizlar, bugungi juma mavizamizning mavzusi ma'naviy illatlardan biri qalb dardlaridan biri bo'lmuş hasad haqidagi ma'lumotlar bilan tanishlik bo'ladi. Odatda insonning jismoniy va ma'naviy jinoyatlari bo'ladi. Jismoniy jinoyatlar insonning ko'zga ko'rinib turgan a'zolaridan sodir etiladigan bo'lsa, ma'naviy jinoyatlar esa asosan uning botinidan, ichki dunyosidan, qalbidan sodir etiladi. Uni ushlab ko'rib, shakli shamoilini bilib bo'lmaydi. Balki qalbdan sodir etiladigan illatlar, ma'naviy jinoyatlar borki, jismoniy jinoyatlarga nisbatan ma'naviy jinoyatlar ko'proq zarar yetkazadi. Odatda jismoniy jinoyatlarga ham ma'naviy jinoyatlar yo'l boshlaydi, yetaklab olib boradi, shuni sodir etishga majbur qilib qo'yadi. Hamma jinoyatlar avval o'yu hayolda rejalari tuziladi. Qalbda shu to'g'risida fikrlar paydo bo'ladi. Undan keyin esa jinoyat amalga oshiriladi. Hasad ham xuddi mana shunday jinoyatlardan biridir. Insonning qalbida hasad urug'i sepilgan bo'lsa, u sekin-sekin unadi, ko'karadi, hosil beradi, samara beradi. Inson keyin shu hasadning ketidan qancha-qancha insonni yosig'ini ham ko'rishi mumkin. Qancha-qancha insonlarning o'rtasini ajratib yuborishi mumkin. Hattoki ustoz bilan shogirdlar, ota-bolalar, er-xotinlarning o'rtasini umuman bir-birlariga teskari qilib qo'yadigan darajadagi, jamiyatlarni yo'q qilib yuboradigan darajadagi keng ko'lamli zararli ishlarni aynan hasadning natijasi amalga oshiriladi. Tarixga nazar soladigan bo'lsak, ulamolarimiz aytadilarki, osmonda sodir etilgan birinchi jinoyat ham aynan hasad sababli bo'lgan. Shayton alayhillana insonga hasad qilgan. Ya'ni insonga berilgan ne'matlarni ko'ra olmasdan hasadi kelib, u hasad kibrni yetaklagan. Kibrga borib turib shayton Odam alayhissalot va sallamga sajda qilmagan. Natija esa la'natlandi, haydaldi. Bir umr toshboron qilinilgan, la'natlangan shayton degan nomni oldi. Yer yuzidagi birinchi jinoyat ham, aynan qotillik ham hasad tufayli sodir etilgan. Bu Odam alayhissalot va sallamning ikki farzandlari, Qobil hamda Hobillar bilan bo'lgan. Qobil o'zining inisi Hobilga hasad qilib, Alloh unga bergan fazl, barakot, ne'matni ko'ra olmasdan o'z inisini o'ldirgan. O'ldirgandan keyin dunyoda birinchi marotaba qotillik sodir etilishligi, uni nima qilishini bilmagan. Jasadni orqasiga ko'tarib olib, u odam bu yoqqa yugurib yuravergan. Ko'mish degan xayol unga umuman kelmagan. Alloh taolo o'zi marhamat qilib, ikki qarg'ani yuborib, ular urushib, biri ikkinchisini o'ldirib, qarg'a o'z tumshuqlari va panjalari bilan yerni kavlab, o'zi o'ldirgan ikkinchi qarg'ani ko'mganligini Qobil ko'radi va o'zini inisi bo'lmuş Xobilni ham jasadini qarg'aga taqlidan yerni kavlab turib ko'madi. Mana bu jinoyat ham aynan hasadning ketidan sodir etilgan. Dunyoda nimaiki jinoyatlar bo'ladigan bo'lsa, yaxshilab zamirini o'rganadigan bo'lsak, borib-borib hasadga taqaladi. Shuning uchun ham bizning shariatimizda qalb kasalligi bo'lmuş hasad mutlaqo haromdir. Va hasadni o'xshatishlari ham nihoyatda ko'p bo'lgan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadis sharhlarida olovga o'xshatganlar. Hasad o'zini egasini kuydirib tamom qiladi, kulini ko'kka savuradi, xuddi olov o'tinni kuydirib uni kulini ko'kka savurganidek. Kimniki qalbida hasadi bo'lsa, shundan davolanmas ekan, undan qutulmas ekan, oxir borib halokatga uchraydi. Eng yomoni o'zi halokatga uchragunigacha bir qancha odamni halokatga uchratishi mumkin. Ammo baribir eng katta zararni o'zi ko'radi. Hasadning natijasida halokatga uchraganlar savobini olib ketaveradi. Ularga hech qanday zarari yo'q. Ammo hasad qilguvchi insonni o'zi bu dunyoda ham kuyib tamom bo'ladi, oxiratda esa eng shiddatli alamning azob-uqubatiga duchor bo'ladi, loyiq bo'ladi. Mana shuning uchun ham azizlar, mu'min musulmonning qalbida hech qachon iymon bilan hasad jam bo'lmaydi. Ikkalasi olov bilan suv kabidir. Bir joyda olov bilan suv jamlanishiga umuman mumkin emas. Xuddi shunday, bir qalbda iymon bilan hasad ham jamlanishi mutlaqo mumkin emas. Yo iymonli bo'ladi, yo hasadgo'y bo'ladi. Ikkalasidan bittasi tamom. Hasadning o'zi lug'aviy ma'nosiga e'tibor beradigan bo'lsak, archish, shilish degan ma'noni ifoda etadi. Ya'ni o'zini egasining qalbini archib tashlaydi. Yaxshiliklardan shilib tashlaydi. Uning qalbida hech qanday yaxshilik, ezgulik degan narsa qolmaydi. Hammasini archib, shilib, yalang'och qilib qo'yadi. Shuning uchun ham uni hasad deyiladi. Bizlarni shariatimizda bo'lib ham arab tilida hasad ikki xil ma'noda ishlatiladi. Arab tilida hasad degan so'z ba'zi paytda g'ibita degan ma'noda keladi, ya'ni havas qilish ma'nosi keladi. Buni biz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning quyidagi hadis sharhlaridan ham bilib olsak bo'ladi. An ibn Mas'ud radhiyallohu anhu anin nabiy sollallohu alayhi vasallam qol: La hasada illa fi sinatayn rajulun ataahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq va rajulun ataahu Allahu al-hikmata fa huwa yaqdi biha va yuallimuha rawahu ash-shayxani va tirmiziy. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadis sharifda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ikki narsadan boshqa narsada hech qanday hasad yo'q dedilar. Biri Alloh taolo bir bandasiga mol dunyo bergan. U Alloh bergan mol dunyoni faqatgina yaxshi yo'lga, amali solihlarga, kerakli joylarga, haq yo'lida sarf qiladi. Shuni ko'rgan inson unga hasad qiladi. Ya'ni yaxshi ma'noda havas qiladiki, menga ham Alloh bersa edi mol dunyo, shunga o'xshab haq yo'lda ishlatar edim, sarflar edim deydi. Ikkinchisi Alloh taolo bir bandasiga hikmat bergan, ilmi ma'rifat bergan. U o'zining ilmi ma'rifati, hikmatini Allohning yo'liga da'vat qilishga sarflaydi. Insonlarga o'rgatadi, u bilan fatvo beradi, hukm chiqaradi, shariatga muvofiq ilmini ishlatadi. Uni ko'rgan inson unga havas qiladi. Alloh menga ham hikmat bergan edi edi. Yoki ilmi ma'rifat bergan edi edi. Men ham xuddi shu insonga o'xshab, ilmim bilan odamlarni mushkulni oson qilgan bo'lar edim. Ularning o'rtasida to'g'ri hukm chiqargan bo'lar edim. Ularni Allohning yo'liga da'vat qilib chaqirgan bo'lar edim deydi. Mana shu ikki narsaga hasad qilsa arziydi ekan. Ya'ni bu havas degan ma'noda. Unda hasad nima degani? Unda hasad degani bir insonga yetgan ne'matni ko'rolmasdan o'sha insondan yo'q bo'lib ketib, o'zida paydo bo'lishini xohlamoqlikni hasad deyiladi. Bu yerda esa ilm va moli dunyo berilgan odamga birinchi va ikkinchi inson uning ilmi, moli dunyosi yo'qolib ketsin demayapti. Unga berilgandek mol yoki unga berilgandek ilmi ma'rifat menga ham berilganda edi, men ham xuddi shunga o'xshab sarflagan bo'lar edim. Haq yo'lda ishlatgan bo'lar edim deyapti. Mana bu havas bor. Bu hasadning ikkinchi turi. Demak, asl hasad degani atrofingizdagi odamlarga bir ne'mat yetdi. Sizda shu narsa yo'q. Yoki sizda bor. Sizikidan ko'ra unga yaxshirog'i yetdi shuni. Shunda ichingizda bir g'alayon paydo bo'lishi mumkin. Nima uchun degan savol. Nima uchun bunga shu narsa berildi? Mendan ko'ra ilmsiz edi. Mendan ko'ra qobiliyatsiz edi. Mendan ko'ra kambag'al edi-ku. Nima uchun bunga shu narsa berildi? Sekin-sekin shu fikrlar rivojlanib boradi-da, astoydil shu ne'mat uning qo'lidan yo'qolib, sizni qo'l ostingizga o'tishligini sog'inasiz, istaysiz. Mana shu ayni harom qilingan hasadning o'zidir. Mo'min banda esa undan qilmaydi. Mo'min banda birovga yetgan ne'matlarni ko'radi, havas qiladi. Alloh unga ham shu ne'matlarni ko'paytirib beradi. Shuni qatorida menga ham shunaqa ne'matlarni bergan, toki men ham xuddi ana shu inson kabi o'zingni roziliging yo'lida bergan ne'matlaringni sarf qilib, mukofotlaringa, ajr savoblarga loyiq borayin deydi. Bu havas bizning tilimizda. Mana bu narsa mumkin. Demak, bu narsani ham faqatgina ikkita narsada mol dunyo va ilmi ma'rifatda qilishlik mumkin ekan. Mana shundagina insonlar bir-biriga havas qilishligi, talpinishligi, intilishligi va o'sha maqom martabaga yetishlik uchun harakat qilishligi mumkin va bu savobli ish ekan. Alloh subhanahu va taolo o'zi hasad to'g'risida oyat karimasida marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما الله برينجزني برينجزدن برار نعمت بلا ارتق قلب قويغان بولسا sizlar uni hasadgo'ylik bilan orzu qilmang. Erkaklar ham o'z kasblaridan ulush olurlar, ayollar ham o'z kasblaridan ulush olurlar. Hasad qilish o'rniga Allohning fazlidan so'rangiz, albatta Alloh hamma narsani biluvchidir degan. Bu dunyoda hech qachon, hech qaysi jamiyatda, hattoki bir oiladagi a'zolar, ya'ni insonlar ham bir xil bo'lib yashay olmaydi. Dunyodagi eng boy mamlakatlardan biri, aytaylik, eng kichik, eng boy mamlakatlardan biri Kuvayt bo'lsa, aholisi milliontaga ham yetmaydi. Hammasi deyarli boy. Lekin shularni ham ichida bir-biriga hasad qiladigani bor. Baribir bir xil emas. Eng boyi bor va o'sha eng boylarning ichida nisbatan olganda eng kambag'ali bor. O'sha eng kambag'ali ham boshqa bir mamlakatning boyi bilan teng mol-u dunyoga ega. Lekin baribir bir xil emas. Shuning uchun xalq oddiy qilib 5 panja bir xil bo'lmaydi deydi. Mana shu 5 ta panjani bir xil qilaman degan inson mutlaqo tabiatni buzadi. Umuman bu dunyoning qonun qoidasi nizomini buzadi. Zo'ravonlik bilan 5 panjani bir xil qilib bo'lmaydi. Alloh buni hammasini har xil qilib yaratgan, chunki hammasi har xil vazifani bajaradi. Bittasi bajargan vazifani ikkinchisi bajara olmaydi. Insonlar ham xuddi shunday bir jamiyatda bir necha million yoki bir necha 100 ming aholi hayot kechirar ekan, ularning hammasi har xil bo'ladi. Hammasini shu jamiyatda tutgan o'rni bor. Hattoki shu jamiyatning gadoyini ham o'zining o'rni bor. Kambag'alini ham, bemorini ham, sog'lomini ham o'zining o'rni bor. Ayolni ham, erkakni ham, yoshni ham, qarini ham o'zining o'rni bor. Agar biz mamlakatimizda umuman bemorlar qolmasin, bemorlarni hammasini qirib yuboramiz desangiz, o'z-o'zidan jamiyatingiz qiriladi. Jamiyatda keksalar nima keragi bor? Bular ortiqcha yuk, ularni yoshlari boqishligi kerak. Ular hech narsaga arzimay qolgan, yaramay qolgan. Kelinglar keksalardan voz kechamiz desangiz, jamiyat umuman parokanda bo'ladi. Qisqasi Alloh taolo hammaga o'zining vazifasini bajarish uchun yaratib qo'ygan. Shuning uchun hamma bir xil bo'la olmaydi va bu mumkin ham emas. Shundoq ekan, nima uchun hasad qilishimiz kerak? Axir bu Alloh o'zi xohlagan bandasiga fazl bilan bir narsani bersa, sizga shu Alloh fazli bilan o'sha narsani bermagan bo'lsa, hasad qilganingiz bilan u narsa sizga kelib qolmaydi. Undan ko'ra duo qilib Allohdan fazlidan so'rasa yaxshi emasmi? Albatta buni hamma mening nazariy jihatdan olib qaraydigan bo'lsak to'g'ri deydi. Hasadgo'yning o'ziga ham shu ma'lumotlarni aytsangiz, to'ppa to'g'ri shu ma'lumot deydi. Lekin amalda qo'llay olmaydi. Tatbiq eta olmaydi. qalbidagi hasad o'z-o'zini vulqon bo'lib otiladi, g'alayon qiladi. Egasini halokatga uchratadi. O'zi halokatga uchrab borayotganligini bilsa-da, lekin baribir hasaddan qutula olmaydi. Hasad qilmasa tura olmaydigan bo'lib qoladi. Hasad uning go'yoki havosi va suviga aylanib qolgan bo'ladi. Hayotining mazmuni shu uniki. Hasadi biroz samara berib, u hasad qilgan insonning qo'lidan ne'mat ketsa, dunyoga sig'masin, semiradi, xursand bo'ladi, bayram qilib chiqadi. Nimaga? Chunki uning hasadi go'yoki samara bergandek bo'ladi. Aslida yo'q, uning hasadi samara berayotgani yo'q. Alloh unga shuni xohladi. Taqdirga iymon keltirmaganidan ana shu hasad qiladi va kasallikka duchor bo'lib boraveradi. Demak, Allohni o'zi qaytaryapti. Alloh biringizni biringizdan biror ne'mat bilan ortiq qilib qo'ysa, nima uchun unga hasad qilasiz dedi. Hammasi Allohning qo'lida bo'lsa, bandaning qo'lida hech narsa kelmasa, nima uchun hasad qilishimiz kerak? Bu nodonlik, ilmsizlik, o'qimaganlikdan boshqa narsa emas. Yoki Alloh taolo boshqa bir oyat karimasida aytadiki, a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Am yahsuduna an-nas ala ma ataahumullohu min fadlih. Yoki Alloh odamlarga o'z fazlidan bergan narsalarga hasad qiladilarmi deydi. Allohning o'zi fazlidan kimgadir bir narsa bergan bo'lsa, shunga hasad qiladilarmi deyapti. Oyati karimada aytdi Allohning o'zi. Erkakka ham o'zining qilayotgan kasbidan nasibasi bor. Ayolga ham o'zining qilayotgan kasbidan nasibasi bor. Alloh o'zi xohlagandan qilib bo'lib qo'yadi, taqsimlab qo'yadi. Har bir inson uchun o'zining nasibasi bor. Nasibasidan ortig'ini ola olmaydi. Har qancha hasad qilsin, bir luqma shu dunyoda belgilanganidan ortiqcha yeya olmaydi, undan kam ham yeya olmaydi. Bir lahza ortiq ham yashay olmaydi, bir lahza kam ham yashay olmaydi. Alloh qanday belgilagan bo'lsa taqdirda xuddi shunday bo'ladi. Mana shu taqdirga to'liq iymon keltirmaganligi uchun inson hasad qiladi. Baribir hech qanday natija yo'q. Erisha olmaydi. Erishgan narsasi jahannam. Bu dunyoda esa azob uqubat. Ko'rolmaslik natijasidan tinmasdan g'am tashvishga botib yuradi. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qala: La yajtami'u fi jawfi 'abdin mu'minin ghubarun fi sabilillahi wa fayhu jahannam. ولا يجتمع في جوف عبد مؤمن الايمان والحسد رواه ابن ماه ابن حبان ابو هريره رضي الله عنه دان روايت خندیکی پیغمبرمی صلی الله علیه و سلم quyidagicha dedilar mu'min bandaning ichida Allohning yo'lidagi ya'ni Allohning yo'lida biror bir amal qilgandan keyingi chang va jahannamning olovi jam bo'lmaydi bir bandaning ichida iymon bilan hasad jam bo'lmaydi dedilar Allohning yo'lida yutilgan chang bilan Jahannamning olovi bitta jasadda bo'lmas ekan. Mana kimdir Baytullohni obod qilish uchun harakat qilyapti. Shu joyda ta'mirot ishlari bo'lgan, qurilish ishlari bo'lgan, kimdir ishlab chang yutgan. Kiyim boshlari, jasadi, tanasi chang bo'lgan. Allohning yo'lida shu chang yutgan shu inson. Ana shu jasadda hech qachon jahannamdan olovni kuydira olmas ekan. Haqiqatan ham Allohning yo'lida shu ishni qilgan bo'lsa, jism jasadiga o'shandan chang yuqqan bo'lsa, Hech qachon jahannamning olovini kuydira olmaydi. Allohning yo'lida chang yutishlikni esa turlari ko'p. Nihoyatda turlari ko'p. Yordamga muhtoj odamga yordam bering. Shuni yo'lida qiynalib, urinib harakatini, buni harakatini qiling. Siz bilsangiz, bilmasangiz ham baribir chang yutasiz. Chunki tashvishni ko'tarasiz. Qancha buncha ezgu ishlar, hammasida deyarli to'g'ri niyat bilan, ixlos bilan qilsangiz, Allohning yo'lida chang yutgan bo'lasiz. Vatanning himoyasi, millatning, dinning himoyasi, uning yo'lida jon fido qilishlik, oilangizning himoyasi yo'lida chang yuting, uning nafaqasi yo'lida to'g'ri niyat bilan chang yuting, farzandlaringizni boqishlik, yedirishlik, uy-joy bilan ta'minlashlik yo'lida chang yuting, Allohning yo'lida yurgan bo'lasiz, to'g'ri niyat bilan bo'lgan bo'lsa, ana shu chang bilan jahannamning olovi bitta jasadda jamlanmaydi. Xuddi shunday, mu'minning qalbida hech qachon hasad bilan iymon jamlanmaydi ekan. Kimdir hasaddimi, demak uning qalbida iymoni yo'q. Kimdir iymonlimi, demak uning qalbida hasadi yo'q. Ikkalasi bitta joyda bo'la olmaydi. Bu aniq narsa. Shak shubha yo'q. Ana Abi Hurayra radhiyallohu anhu anna an-nabiy sallallohu alayhi vasallam qol: "Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulu hasanati kama ta'kulu an-naru khataba." Rawahu Abu Dawud. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qildi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar: "Hasaddan saqlaning, chunki hasad yaxshiliklarni xuddi alov o'tinni yegandek yeb yuboradi", dedilar. Kimdir namoz o'qiydi, ro'zasini tutadi, hajga ham borib kelgan, hattoki zakotini beradi, qurbonligini qiladi, ota-onasini rozi qiladi, ammo kimgadir hasad qiladi. Mana shu bitta hasadini o'zi namozini ham yeb yuboraveradi, ro'zasini ham yeb yuboradi, zakotini ham yeydi, hajni ham yeb yuboradi. Chunki ozginagina bitta alanga bo'lsa, bardavom yonib turaveradigan bo'lsa, dunyoni yondirib yuboradi. Hamma katta alangalar boshida kichkinagina cho'g'dan boshlanadi. Agar insonning qalbida shu cho'g'chalik yoki bir achchiqning urug'uchalik hasad bo'lsa, shuni o'z o'rnida o'chirib yo'q qilmasa, uning namozidan ham, ro'zasidan ham, boshqa narsasidan ham foyda bo'lmay qoladi. Demak, hozir o'zimizni o'zimiz bir taftish qilib ko'raylik. Qaysi birimizda shu illat bo'lsa, tezlik bilan o'sha illatni yo'qotib, davolab, muolajaga o'tishimiz kerak. Agar buni davolamasak, ibodatlarimizdan foyda bo'lmay qoladi. Ammo ba'zi bir nodonlar nima deydi? Nodonlar aytadiki, demak, hozir mana hadislar aytilmayapti. Nodonlar o'ylashi mumkin. Ibodatlardan foydasi bo'lmasa, demak, namoz o'qimay qo'ya qolamanda, roza tutganimdan foyda yo'q ekan, zakot berganimdan foyda yo'q ekan, deb bularni tashlab yuborishi kimgadir oson bo'lishi mumkin hasadni tashlashdan ko'ra. Ana ko'rdingizmi? Demak, hasadi o'z samarasini berdi. Baribir namozni tashlattirdi. Baribir ro'zani tashlattirdi. Baribir zakot bermaydigan odamga aylantirib qo'ydi, chunki uning qalbida hasadi bor-da. Hasadni yengib, uni jilovlashni o'rniga, uni yo'q qilishni o'rniga shuncha yildan beri o'qigan namozi, ro'zasi, zakotini tashlab yuboryapti. Hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hasad yaxshiliklarni yeb yuboradi deb bejiz aytmadilar. Yeb yuborar ekan. Qutulishga harakat qilish kerak. Buning muolajasi bor. Bu dardi bedavo emas bu. Albatta, har bir illatning davosi bor. Chunki Alloh taolo mu'minlarga toqatidan tashqari ishni buyurmaydi. Hasadni Allohning o'zi yaratdimi? Uni davosini ham yaratib qo'ygan. Hasadni kimdir qalbiga soldimi? Uni muolaja qilishi yo'l-yo'rig'ini ham o'zining kitobida va payg'ambari alayhissalotu vasallamning hadislarida bayonotlarini keltirib qo'ygan. Va dunyoda shuni davolaguvchi qalb shifokorlari, ruhiy tarbiya ustozlarini ham bor qilib qo'ygan. Dunyo hech qachon mana shunday shifokorlardan xoli bo'lmaydi. Qo'rqmasdan aytishimiz mumkin, ana shunday shifokorlardan birlari ustozimiz shayx hazratlari edilar. Shunday buyuk bir shifokordan ayrildik. Minglab xalqimizning qalbida shunday dardlarni davoladilar, malham qo'ydilar. Va buni hammamiz his qilamiz va tan olamiz, e'tirof etamiz. Ko'pchiligimizni tarbiyalab ketdilar. Haqiqiy buyuk shifokor edilar. Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Buni men bejiz keltirmayapman. Keltirayotganligim endi avvalgi davrdan o'tib ketdi. Sahobiy ikromlarning davrida, tobi'anlar davrida bo'lganda deyishing noto'g'ri. Alloh taolo hech qaysi bir zamonni shunday qalb shifokorlardan xoli qilib qo'ymaydi. Albatta bo'ladi. Faqat uni bemor qidirib topish kerak. Qidirib topish kerak. Ana shunday shifokorga uchrassa, albatta u dardimizga malham qo'yadi, davolaydi, tuzatadi. Tuzatgandan keyin esa bu darddan qutulganimizda qanday ruhimiz yengil bo'lishini his qilamiz. Ana undan keyin ibodatdagi halovat, iymonning lazzati, ibodatlarni shunaqangi bir berilib, xushu huzu bilan amalga oshiramizki, erinib, yalqovlik dangasalik bilan emas. Eng sog'inib turadigan narsamiz, eng intiqib turadigan narsamiz, eng zavq-u shavq bilan ado etadigan narsamiz, ishimiz bu ibodatga aylanib qoladi. Ana shunda insonning qalbi, iymoni illatlardan xalos bo'lgan bo'ladi, pok bo'lgan bo'ladi. عن ضمرة بن ثعلبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا رواه الطبراني Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, ma'domiki hasad qilishmasa odamlar yaxshilikda bardavom bo'ladilar dedilar. Hasad qilmasak yaxshilikda bardavom bo'lamiz. Agar hasad qilaveradigan bo'lsak, yaxshilikda umuman bardavom bo'la olmaymiz. Shuning uchun hozir dunyoni yomonlik bosyapti. Dunyoni yovuzlik sekin-sekin egallab kelyapti. Dunyoni yovuzlik to'liqligicha qoplab olyapti. dunyoda yaxshilar sanoqligina qolyaptilar xolos. Ibodatlilar ko'p deyishimiz mumkin, lekin ibodatlilar ko'p bo'lgani bilan ularning ichida haqiqiy ibodat qiladiganlari mana bunday qalb illatlaridan ham xalos bo'lgan holatda faqat muhabbat bilan ibodat qiladiganlari ozchiligini tashkil qiladi. Sababi esa hamma illatlar bilan birgalikda bir-birimizga hasad qilmoqlik illat ham rivojlanib boryapti. Shuni natijasida bir mamlakat ikkinchi mamlakatni payxon qilyapti. Bir millat ikkinchi millatni yer yuzidan umuman supurib tashlayapti. Bir din vakillari ikkinchi din vakillariga umuman dushman sifatida, yov sifatida qarayapti. Va holaki hech qaysi bir din bir-biriga qarama-qarshi urushlikka buyurmaydi. Hattoki soxta dinlar ham, odamlar tarafidan o'ylab chiqarilgan dinlarda ham hech qachon birovni o'ldir, yo'q qil, o'zingdan boshqa hech kim bu dunyoda yashamasin degan g'oya tushuncha yo'q. Bularning hammasi to'qima. Qaysidir insonlarning o'zlarining shaxsiy g'arazlari, hasadlari yoki qaysidir bir millat vakillarining hasadlari natijasida boshqa millatlarga umuman kun ko'rsatmaydi. Mana shu hasad qilishlik yo'q bo'lmas ekan dunyoda umuman tinchlik bo'lmaydi. Chunki so'zimizni boshida aytib o'tdik, qotillik ham aynan hasaddan boshlangan. La'natga duchor bo'lishik ham aynan hasaddan boshlangan. Hozir kundagi barcha qotilliklar va barcha Allohning la'natiga duchor bo'lishlar, gunoh ma'siyatlar ham aynan hasadning ketidan kelib chiqyapti. Hech bo'lmasa biz mu'minlar shu illatdan xoli bo'lmoqligimiz kerak. Shu o'rinda bir ibratlik hikoyani aytib o'tmoqchiman. Avvalgi zamonlarda bilasizlar, padishohlarning yonida doimo ularga qandaydir bir haqiqatni aytib, pand va nasihat qilib turishlik huquqini olgan darvish sifat insonlar bo'lgan. Ular nimani gapirsa, haqiqatni gapirib aytavergan, ularga jazo qo'llanilmagan. Ana shunday insonlardan biri bir padishohning huzuriga borib doimo, yaxshilik qilganga yaxshilik qilavergin, yomonlik qilganga esa uning yomonligini o'zi kifoya qiladi deb aytar ekan. Mana padishohga aytilayotgan gap. Yaxshilik qilganga yaxshilik qilaver. Yomonlik qilganni go'yoki tashlab qo'y. Unga yomonlik qilib o'tirma. Yomonligini o'zi uni o'ziga kifoya qiladi. Shu so'zni har kuni aytar ekan padishohga. Padishohga bu yoqar ekan. Padishohning ayonlaridan biri shu ko'rolmabdi mana shu holatni. Hasadi kepti. Nima endi mana bir darvish, oddiy bir odamning so'zi padishohga moyday yoqadi. Padishohning chehralari ochilib ketadi shuni so'zini yetsa. Hasad qilibdi. Sekin haligi darvish ketgandan keyin padishohning yoniga kelib padishoh olam. Bu darvish siz haqingizda yomon gaplarni tarqatib yuradi ko'chada. Yo'q, ha? Nima gapni tarqatadi? Padishoh olamning og'zidan badbo'y hid keladi. Og'zi sasib yuradi doimo degan bir gapni tarqatar ekan. Padishoh hayron bo'lib, shu gapingni isbotdan bera olasanmi? Isbotdan beraman. Qanday isbotlaysan? Siz o'sha darvishni bir kun huzuringizga kelganida menga yaqinroq kelgin deb chaqiring. Yoningizga kelganida og'zi burnini kafti bilan bekitib oladi. Sizni og'zingizdan qo'lonsa hech chiqadi degan gumoni bo'lganligi uchun shu urmasligi sifatida og'zi burnini kafti bilan bekitadi debdi. Padishohlar hammayni qani ko'rarmiz debdi. Haqiqatan ham bir kun yana kelib odatidagidek yaxshilik qilganga yaxshilik qilavering. Yomonlik qilganga esa uning o'zini yomonligi kifoya qiladi debdi. Shunda padishoh, "Oy darvish, labbay, yaqinroq keching." Yaqinroq kelgan ekan, haqiqatan ham shunda og'zi burnini kafti bilan bekitibdi. Padishoh hayron bo'libdi, "Ha, falonchi to'g'ri aytgan ekan. Demak, bu inson men haqimda yomon gumonga borar ekan. Yomon gumonga bordimi? Xaloyiqqa ham xuddi shu gapni tarqatadi." deb bir maktub yozibdi. Maktubga o'zining xodimlaridan biriga, jallodlardan biriga maktub yozgan ekan. Shu maktubni olib borgan inson borishligi bilanoq so'yasan, terisini shilib, samon tiqib, meni huzurimga jo'natasan. Maktubni muhrlabdi. Haligi darvishni qo'liga beribdi. Falonchiga borib ber. Maktubning tepasiga yozib qo'yilgan kimga maktub yozilganligi. Olib ketibdi. Shunday saroydan chiqib ketayotsa, haligi padishohga bu haqida tuhmat qilgan odam yo'liqib qopti. Qarasa, darvishning qo'lida maktub. Maktubni qayerdan olding? Padishoh olam berdilar. Qayerga ketyapsan? Falonchiga borishim kerak ekan. Shoshmay tur. Kech shu maktubni menga ber. sen nima qilasan bu maktubni? Maktubni olibdi. Hammayni olsang ana qoldi deb yubdi maktubni. Maktubni olib Hasadgo'y sekin aytilgan manzilga olib boribdi. Borgandan keyin maktubni olgan insonni o'qib ko'rsa, haligi gap. Maktubni olib kelgan odam chaqiribdi. Maktubdan xabaring bormi? Ichida nima yozilganligini xabaring bormi? Xabarim yo'q. Maktubni ichida shunday yozilgan ekan. Allohga qasam ichib aytamanki, men u odam emasman. Maktubni boshqa odam olib kelish kerak edi. Lekin men yo'lda unda maktubni men olib borarman, deb men xizmat qilarman degan ma'noda maktubni men olgan edim. Aslida bu boshqa odamga atab yozilgan debdi. Olgan odam esa padishoning hukmi muhokama qilinmaydi. Padishoning hukmi rad etilmaydi. Uni so'rab surishtirilmaydi. Padishoning muhri turibdi. Shuning uchun bajariladi deb haligi odamni so'ydirib, terisiga samon tiqib, padishoning huzuriga jo'natib yubordi. Padishoh bir kuni yana mundoq tong saharda chiqib tursa, saroyning oldida yaxshilik qilganga yaxshilik qilavergin, yomonlik qilganga esa uning yomonligi kifoya qiladi degan ovozni eshitibdi. Hayron bo'lib chiqib qarasa, o'sha darvish chaqirib turib, "Yo'qqa keching", debdi. Nima gap, tinchlikmi, tinchlik? Lekin maktubni olib borib berdingmi? "Yo'q, padishoh xonim, bir qosh xonimdan kechasiz. Maktubni olib saroydan chiqib ketayotsam, bitta odam uchrashdi menga. Uchrashdi, shu maktubni menga bergin" deb yalinib turib oldi. "Hammayni olsang ana qoldi bergan edim." Kim odam olib ketdi? Shuning uchun uzr men bormi, men bora olmadim maktubni debdi. Shundaylik padishoh xonim aytdilarki, "Sen men haqimda ba'zi bir gaplarni tarqatar ekansan. Qanaqa gapni tarqatar ekanman? Padishoning og'zi badboy, qo'lansa hid keladi. Yoniga yaqinlashib bo'lmaydi degan gapni tarqatar ekansan." "Yo'q, ey padishoh xonim, bunaqa gapni tarqatmaganman men. Bu tuhmat. Kim aytdi sizga?" Desa, "O'sha senda maktubni olib ketgan odam aytdi." "Ya, bu bo'lmagan gap. Padishoh xonim, umuman bunaqa gapni tarqatmaganman." "Ha, undan nima uchun o'sha odam senga shunaqa, sen haqingda shunaqa deb aytdi?" "Men bilmadim uni." Padishoh xonim so'rabdi, "Nima uchun bo'lmasa falonchi kuni seni yaqinroq kelgin deb chaqirganimda og'zi burningni kaftingni bekitib olding" desa, "O'sha siz aytgan odam sizni oldingizga kelishimdan avval meni mehmon qilgan edi. Taomiga sarimsoq piyoz qo'shgan ekan, og'zim hidlanib qoldi. Siz esa menga yaqinroq kelgin deb chaqirdingiz. Padishoh olamning muborak bu unaqalariga, ya'ni burunlariga mening og'zimdagi sarimsoq piyozning badboy hidi urmasin, ularni ko'ngillarini behuzur qilmasin" degan ma'noda og'zi burnimni bekitib olgan edim, debdilar. Shunda padishoh xonim aytgan ekanlar, "Seni gaping to'ppa to'g'ri ekan. Yaxshilik qilganga yaxshilik qilaver, yomonlik qilganga esa uning yomonligi kifoya qiladi", deb mukofotlagan ekanlar. Mana azizlar, hasad qayerga olib boradi? Bu bir hikoya, lekin haqiqat. Bu bir emas dunyoda. Doimiy holda takrorlanib turadigan haqiqat. Shuni eshitadi, o'qiydi, biladi, lekin baribir hasad qiladi. Uning ham taqdiri xuddi shunikiga o'xshagan, bir kun bas bir kun bir falokatga uchraydi. Albatta kasofati uradi, hech qachon ko'karmaydi. Hasad insonni qanday jahannamga olib kiradigan bo'lsa, hasad qilmaslik insonni xuddi shunday jannatga olib kirar ekan. Buning dalili sifatida Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan bir hadislarni keltirib o'tmoqchimiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam deb rivoyat qildilar Anas ibn Malik radhiyallohu anhu. U zotdan bir kun biz bir necha kishi o'tirganimizda aytib qoldilar: "Hozir huzuringizga ahli jannatdan bo'lgan bir odam kirib keladi", dedilar. Qarab tursak, ansoriylardan bo'lgan bir inson soqollaridan tahoratning suvlari tomchilab turgan holatida chap qo'lida kavushni ko'tarib kirib keldi-da bizga salom berdi. Ertasi kuni xuddi shunaqa qilib holda o'tirgan edik, yana payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom, "Hozir huzuringizga ahli jannatlardan bir inson kirib keladi", dedilar. Kechagi holat takrorlandi. Yana o'sha ansoriy soqollaridan tahoratning suvlari tomchilab turgan holatida chap qo'llarida kavushlarni ko'targan holda salom berib kirib keldilar. Uchinchi kun yana xuddi shunday holat takrorlandi. Keyin Anas ibn Malik radhiyallohu anhu aytadilarki, "Ichimizda Abdulloh ibn Amr ibn As radhiyallohu anhu mayon bor edi. Shu kishi o'zlaricha shuni men bir tekshirib ko'raman", dedilarda haligi ansoriyning huzurlariga borib, majlis sarqalib hamma joy-joyi ketgandan keyin ansoriyning orqalaridan sekin borib xonadonlargacha iltimos qildilarki, "Men otam bilan biroz oramizda gap qotib qoldi. Shuning uchun o'zimga qasam ichib qo'ydim. Xonadonimga kirmayman, otamning oldiga bormayman deb 3 kungacha deb qasam ichib qo'ydim. Iltimos qilaman, agar ruxsat bersang shu muddatning ichida senikida tunab tursam", dedi.
Ansoriy radhiyallohu anhu bemalol dedilar. Ularning ularda mehmon bo'lish boshlandi. Birinchi kecha tekshiryaptilar. Bu ansoriydan hech qanday biror bir xususiyat yo'q. Hammalikidan o'zgacha biror bir xos ibodatlari, fazilatlari yo'q. Odatiy holatda xuftonlarni o'qiydilar, yotadilar. Faqat kechalar bir bezovta bo'lsalar, uyg'onib qolsalar, Allohni zikr qilib, takbirlar aytib uxlab qolgunigacha shu holatda yotar ekanlar. Yana uxlab qolar ekanlar. Nafl namoz o'qimaydi. Alohida bir ibodat qilmaydi. Bomdod vaqti bo'lganda turadi, bomdodini o'qiydi. Kechasi-yu kunduzi tinmasdan birga soyadek birga yurdilar qo'shilishib. 3 kechayu 3 kunduz o'tdi. Hech qanday biror bir xos ibodati yo'q. Abdulloh ibn Amr radhiyallohu anhu aytadilarki, lekin faqat yaxshilikni gapirar ekan. Biror marotaba yomon gap gapirganini eshitmadim. Shundan boshqa hech narsasi, alohida bir narsasini ko'rmadim. Og'ir hayron bo'ldimki, bu nima bu? Bu amali juda oz-ku buni. Aytarli hech narsasi yo'q-ku buni. Oddiy holat-ku bu. Nima uchun bu jannati bo'ldi ekan? Nima uchun shu bashoratlarga loyiq bo'ldi ekan? Oxiri o'zidan so'rabdi, "Ey Allohning bandasi, men hech qanday otam bilan oramizda gap ham qochib qolgan yo'q. Qasam ham ichganim yo'q. Faqat bo'lgan voqeani aytibdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning xuddi shunday voqea bo'lgan edi. Seni jannati bo'lishingga qaysi amaling sababchi o'zi? Men biror bir ortiqcha narsani ko'rmadim." Ular ham aytibdilar, "O'zing ko'rganing boshqa hech narsam yo'q meni. Mana shu ko'rganing xolos." Abdulloh ibn Amr hayron bo'lib endi ketayotgan ekanlar, "To'xta" debdilar. "Bu yoqqa kel, chaqiribdilar-da. O'sha o'zing ko'rganing ham amalim. Lekin bitta narsa bor. Men hech qachon odamlarga gina qudrat saqlamayman. Va hech qachon Alloh bir bandasiga ne'mat bersa, fazilidan, barakot bersa, hasad qilmayman" degan ekanlar. Shunda Abdulloh ibn Amr radhiyallohu anhu, "Aynan mana shu tufayli sen o'sha bashoratlarga loyiq bo'lgan ekansan. Ming afsus, bizlar shunga toqat qila olmaymiz" degan ekanlar. Haqiqatan ham azizlar, hasad insonni qanday do'zaxga yetaklab borsa, uni kuydirsa, hasad qilmaslik insonni xuddi shunday jannatga yetaklab boradi, barcha ne'matlarga musharraf qiladi. Shuning uchun azizlar, mana shu illat to'g'risida bir ozgina ma'lumot yetkazdik. Albatta bu mukammal ma'lumot emas, chunki nihoyatda ma'lumotlar ko'p, vaqt esa chegaralangan. Umid qilamizki azizlar, bizlar haqiqiy mu'min bo'lish uchun harakat qilyapmiz. Hammamiz jannatga daxil bo'lishligu, u yerda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan hamsoya bo'lishligu, Allohning jamolini ko'rmoqlik uchun harakat qilar ekanmiz. Ularning kushandasi bo'lmish. Ularning yemirib, kuydirib yo'q qilguvchisi bo'lmish. Illat hasaddan qutulmoqligimiz kerak. Mutlaqo undan musaffo bo'lmoqligimiz kerak. Ana shunda inshaalloh biz ko'zlangan maqsadga erisha olamiz va albatta unga yetisha olamiz va bu dunyoda ham oxiratda ham inshaalloh baxtiyor, saodatli bandalarga aylanamiz.